Michal Kocáb, známý český hudebník, zpěvák, skladatel, ale také politik. V minulosti předseda parlamentní komise pro odsun sovětských vojsk, někdejší poradce prezidenta Václava Havla a také bývalý ministr pro lidská práva. Jeho jméno je celoživotně spojené s pražským výběrem, s filmovou hudbou a velmi osobitým pohledem na svět. Je autorem několika stovek skladeb, za sebou má celou řadu desek a filmů, nespočet koncertů, včetně zahraničních tur, má také hodně dětí, včetně vnoučat. Čát jezdí rád traktorem, na koloběžce a umí řídit letadlo. Také rád filozofuje, diskutuje a povídá si s lidmi o všem možném. A dnes si bude povídat s námi na rozhlasových vlnách. Ahoj Michale, vítám tě ve studiu.
Ahoj.
Já musím na úvod vysvětlit, že si tykáme, protože se už roky známe. Já měla tu čest s tebou i spolupracovat v kapele i v muzikálech, ale to dnes nebude o nás, naše společné téma. My probereme hlavně teď tvůj život. A než si budeme povídat o tom, co teď děláš, na čem aktuálně pracuješ, tak se na chvíli vrátíme v čase. Tvůj tatínek Alfred Kocáb byl známý evangelický farář a maminka Daria promovaná psycholožka. Ty jsi vyrůstal s rodiči ve středních Čechách, ale také i v Karlovarském kraji. Prozraď našim posluchačům, kde konkrétně a jak dlouho jste byli naši krajané?
No, dlouho. V Chodově u Karlových Varů, tam jsem bydlel od 6 let nebo 7 let, do 15. A tam jsem zažil taky vlastně okupaci, jo, invazi sovětských vojsk. Ještě jsem z toho neměl takový rozum, byl 14 a věděl jsem, o co go, to už 14 je ty kluci vědí. Ale jako spíš to pro mě bylo dobrodružství, než aby se mě to nějak příliš, aby mě to zasáhlo, naši brečeli, a tak jsem trošku musel tlumit smích. Tak jsem jim řekl, mami, tati, nebojte, já mám je zase vyženu. Na 14. kuka, dobrá předpověď. Ale jinak to mládí jsem tam strávil v podstatě to, co se vreje člověku v tom nejútlejším věku. To bylo v tom Chodově, čili já mám ke Karlovarskému kraji, k Varům, Chodově velmi blízký vztah.
Ty jsem na západ Čech, často jezdíváš, ale co vím, tak hlavně pracovně míváš tu různá vystoupení, koncerty s kapelou, ale dokonce i své vlastní besedy. Máš tady ještě nějaké příbuzné nebo kamarády, které navštěvuješ?
No mám tady holky rádi, říkají moje nejlepší kamarádka, že jo. Kluci to tak nemají, ale já tady mám teda svého nejlepšího kamaráda. Je to Jenda Nedvěd, bydlí v Chodově u Karlových Varů a po tomhle rozhovoru hned pojedu za ním. Jo, ten mě jsem hodně vážil, my jsme v kontaktu permanentním, samozřejmě jeho rodina, ale jo, potom ještě rodina Ružičkových, s kterými jsme taky byli velice blízcí, to byla zase kamarádi mý mámy, která dělala v nemocnici tady ve Varech, jo, na dětském oddělení psycholožku. Jsme za ní jezdili, že jo, tam v té zatáčce, tak všechno známe tady dobře. Tak to mě taky váží. Tyhle dvě rodiny mě vážou, jinak myslím, už si nepamatuju nikoho další. Jo, ještě přece jenom jedna osoba a to byla moje učitelka paní Potužáková. Ona ještě žije a ta mě vlastně učila hrát na piano. Už od 2. třídy a musím říct, že ona vlastně je autorkou toho, že jsem se s tou muzikantem. Jo. Ona měla jednu takovou výhodu pro mě jako pro kluka, protože byla jednak hodně mladá a hodně hezká. Mně se strašně líbila vždycky. To byla taková sympatická, pěkná, ona ještě dneska už je přes 80, furt je krásná. A já jsem kvůli tomu cvičil na piano jak blázen, abych jako obstál, že aby ze mě měla radost. A to tak, že když mi to nešlo, tak jsem rozkousal téměř celý to piano. My jsme měli pianino. Tak například ten stojanek, kam se dávají noty, ten je kompletně rozhryzaný. Já když mi to nešlo, tak jsem se do něj vždycky zahryznul. A máma tam chodila, vždycky nakoukla, říkala, ten kluk mi ho z toho piano bude muset dát pryč. Jednak rozkoušet to piano, to by bylo jedna, moc si zničí zuby. Ale já jsem pak stupňoval tu autoagresi, když mi to nešlo, tak pak nakonec jsem šel až tak daleko, že jsem se odrazil, napřepad jsem přes tu židli, přes ty zadní nohy dozadu, málem jsem si zlomil vás. Tak máma říkala, to ne, tak pryč z piana, je to životu nebezpečný. No ale já jsem samozřejmě pak začal dělat sekat dobrotu, protože jsem nechtěl jako odejít od učitelky Potužákové.
Já se právě chtěla zeptat, co tě přivedlo k hudbě, tak teď už to víme, ty jsi studoval především vážnou hudbu, ale už během studií si založil známou skupinu Pražský výběr, která ale v těch počátcích byla spíš víc orientovaná do jazzu než do rocku. Čím to tehdy bylo, že ses od té typicky vážné hudby odklonil a pustil se tím tvrdším hudebním směrem, v tvém případě, řekněme, je extravagantnější?
Mm-hmm. No, je to zrovna věc, o které jsme teďko, snad včera to bylo, když jsme o tom mluvili s Michalem Horáčkem, protože včera, jestli se nemýlím, jsem měl koncert. Ten koncert byl jakoby vážnou hudební náladu měl, protože byl v takové kapli jezuitské, úžasně v Praze, teda v Klementýnu, úžasně jakoby vyzdobené. A atmosféra, když to byly šanzony tedy, tak atmosféra byla vážno hudební. A to je něco, kde já jsem prostě na těch takzvaných přehrávkách klavírních se strašně styděl. Mě taková ta vypjatě našponovaná vážná atmosféra těch vážno hudebních koncertů, kterou jsem zažíval potom třeba na konzervatoři, jsem byl koncerty v Rudolfínu, že jo, tam člověk šel k tomu pianu tak opatrně, aby jako i neslušně neklapal, bo tam, jo, to prostě bylo všechno tak tip-top a já vždycky dostal příšernou trému. A to mě odvedlo k tomu jazzu, protože tam to bylo neformální, člověk mohl přijít oblečený, jak chtěl. A to byl jeden z důvodů, protože se ta tréma, protože ta hudba sama ne, já miluju vážnou hudbu absolutně, prostě teď se věnuju vlastně už jenom jí. Ale ten způsob a všechny ty okolnosti těch vystoupení jsem těžko snášel.
Počátkem 80. let se Pražský výběr stal jednou z nejvýznamnějších českých takzvaných novovlnných skupin. Co myslíš, že tu vaši popularitu a oblíbenost tehdy nejvíc odstartovalo?
To je právě ta věc. My když jsme hráli ten jazz rock předtím, tak to mi vyhovovalo. To byla instrumentální hudba, dali se tam uplatnit jakoby ty schopnosti klavírní, takže tam byly virtuální pasáže. To mi naprosto vyhovovalo. Ale v tehdejším socialistickém režimu to bylo hrozně neadresný. Já když jsem byl v Chodově u Karlových Varů, byl táta neustále vyslýchán STB, že jo, tak dále, přijížděli si pro něj. Často se vracel třeba až k ránu po těch výsleších. Takže jsem byl z typicky disidentské rodiny. Tam jsem zažil taky šikanu obrovskou, jo, kdy věděli všichni, že jsem syn faráře, a tak mě prostě jako honili, mlátili a tak to jsem všechno zažil. A byl jsem našponovaný proti těm komunistům vlastně od útlého věku. A když jsme pak začali hrát tu jazzovou a jazzrockovou hudbu, tak jsem neměl jak projevit ten nesouhlas s tím tehdejším režimem. A to byl důvod, proč se uchýlit k hudbě, která je textovaná, zpívaná. No ale sama víš dobře, že v tom jazzu toho moc neprotestuješ. Jo? To jsou takový jako jazzový hezký swingovky, ale tam se toho moc neprotestuje. Jo? Já nemám komunisty rád, to je taky divný. Jako. Ale v tom roku, jo, speciálně nová vlna byla a punk, to byla vyloženě protestní akce, ta šla tehdy na příšerně britské premiérce Margaret Thatcherové, která všechno vystála, se s ní pak mluvil, ona milovala Beatles a tak dále, ale při slově Sex Pistols se okamžitě jako rozčilila a začala řádit a ani Rolling Stones nešli pod nos. Tak prostě jsme se dali na tuto hudbu, na tento rok, na tu novou vlnu, vlastně punk, takový trošku umělecký punk to byl, a tam už se nám dařilo ty komouše dráždit.
O hudbě a o životě si dnes povídáme s naším hostem, kterým je Michal Kocáb. V rozmezí let 1983 až 1986 byl Pražský výběr tehdejším režimem zakázaný. Kdo viděl film třeba Pražákům těm je tu hej, tak tu představu určitě má, jak to v té době vypadalo, kdo hrál, tak taky. Když se ohlédneš kdykoliv zpět, co zůstává pro tebe tím nejsilnějším zážitkem z té doby zákazu?
Tak tam toho bylo hodně, protože to bylo v době, kdy jsem vlastně studoval a končil konzervatoř. Ta osobnost u toho mladého kůka, já jsem nastupoval až po gymnáziu na konzervatoř, jo, čili mě bylo 19, měl jsem před sebou ještě 6 let studia na konzervatoři, to do 25. A tam ta osobnost už se jako hodně profiluje u každého mladého člověka. A u mě se profila jednoznačně protikomunisticky. Čili těch zážitků bylo několik na různých úrovních. Hned první politická provokace byla, když jsem nastoupil na konzervatoř, pak asi po roce jsem udělal velkou politickou provokaci v kostele mýho táty. Tam jsem si vysloužil dokonce trestní oznámení, už se zahajovalo trestní stíhání z politických důvodů. Pak bylo znovu zvolení, nebo první zvolení, teď nevím, jestli první nebo druhý zvolení, Gustava Husáka a přišla velká amnestie, která se mě týkala, takže jsem z toho vyklous. Býval bych asi můj osud byl jiný tedy. Takže to byly ty politické věci. A pak přišly ty veliké provokace s Pražským výběrem, zákaz Pražského výběru na 5 let, takový ten koncert v Hradci Králové, kde nás zakázali. To byla vloženě téměř vojenská akce jako proti nám a tak dále, jo. Pak tam byla celá řada hudebních zážitků, že jo, hrál jsem Big Bandem Pražské Milana Svobody, to byl Pražský Big Band se to jmenoval, myslím, Pražský Big Band Milana Svobody, to mě hrozně bavilo. Pak jsem hrál v triu Jiřího Stivína, to bylo taky super, to byla vysoká škola improvizace, že jo. Rodil se Pražský výběr, natáčel jsem desky s Martou Elefteriadou, 2 desky s Evou Olmerovou. Odisea jsem natočil s Michalem Horáčkem, to byla obrovská věc. Lateny Magiky 3000, 2 až 3 000 repríz, něco neuvěřitelného. To je nepředstavitelné množství, 3000 repríz. Dáno jenom tím, že takhle velký dílo snad byl jenom jediný v tehdejším socialistickém Československu a oni tím objevili doslova celý svět, třeba byli i 6 týdnů na Broadway s tím a tak. Byli v Japonsku, v Egyptě, no prostě, co si vzpomeneš? Ani jedno mě někam nevzali, oni si to nechali ode mě jenom udělat, ale pak už se s tím pířili sami, já jsem se to dozvíjal jenom z tisku. Pak tam byli začátek filmu Pražákům těm je hej, no prostě to byla umělecky i politicky nabitá etapa, včetně všech možných zákazů a hlavně včetně toho dobrýho svědomí, jo? Protože tehdy za toho socialismu se dalo kolaborovat a to člověku nedělalo dobrý svědomí, ale my jsme v tomhletom, nebo já jsem v tomhletom ohledu měl úplně dobrý svědomí. Jako.
Dobu zákazu zažila i tvoje rodina, pojď ale trochu zvesela. Teď žiješ od studií v Praze, máš velkou rodinu, máš 4 děti, 3 vnoučata, jestli se nepletu.
No.
Jde někdo z nich ve tvých šlepích?
No tak různě, no tak Mickey, můj syn, je zvukař, dneska už filmový špičkový zvukař, který jde v mých šlépích, ale takovým tím moderním způsobem, který já jsem si tehdy nemohl dovolit. On dělá pro celý svět, on dělá třeba i na filmech amerických a tak dále. No to za nás nebylo, že jo, my jsme tady byli ve svírací kazejce. V tomto ohledu musím říct, že mají, pokud se chytne, tak mají větší možnosti. Moje dcera Jessica je psycholožka, tady spíše vyšlepích mé mámy. Natálka má svoji vlastní cestu, ta už napsala 12 knih. Je to scénaristka, teďko napsala i 8dílný seriál, který bude vysílat nova v příštím roce. Má divadelní hry, připravuje filmy, tak to jako filmařka. A spisovatelka a malej Davídek, který mu je teďko, bude teda 13, tak ten zatím nevím, jaký jde šlepík, ale v jednom jde v mých šlepích taky. A totiž já jsem docela jako patologický hráč komputerových her, který ale na ně nemá čas. To je moje výhoda, jo. Kdybych měl čas, tak hraju taky jako ty mladý od rána, večera i celou noc. Ale protože mám jinou práci, jak se k tomu dostanu na 10 minut třeba za den, jo. Zatímco Davídek na to čas má, takže já ho od toho vyháním. Čili jeden patologický hráč vyhání druhého patologického hráče, kterýho se, jehož dušičky se to ale může negativně dotknout, protože já už umím vyhodnotit rizika toho, když to on ne. Tak to, v tom jde určitě v mých šlepích. A taky v takové, on je hodně fantaskní a fantazijní, on pořád ulítá do nějakých svých světů, takže když s ním mluvíte, tak vlastně ani nevíte, jestli vás poslouchá, nebo si šermuje někde na Marsu s nějakým zlobrem. No.
Tvoje bývalá manželka Marša je Američanka, se kterou jste se poznali na zahraničním angažmá v Německu.
No.
Ve většině případů vztahu je to většinou tak, že ženy následují své muže. Stejně tak tomu tedy bylo i u vás. Marša šla za tebou do Čech.
Mm-hmm.
Ty jsi nikdy netoužil odejít do Ameriky, žít tam, pracovat, dělat tam kariéru, třeba i tu světovou?
No tak samozřejmě toužil, tak sama víš dobře, že toužil jako. Ale, no jo, jenže to je právě ten problém, jo, že v té době se začaly lámat ledy a kry, obrovské kry světových mocností za sebe začaly narážet a drtit. To byla pohnutá doba. Po roce 45 se vytvořilo nové uspořádání světa, speciálně Evropy, euroamerický, vzniknul takzvaný bipolární svět, začala studená válka a my jsme cítili v té době, kdy jsem s tou Maršou právě chtěl jít pryč, že se něco bude dít. Já jsem jí to trochu sliboval, jako. Nebo spíš jsem říkal, jo, pojedeme někde, ještě počkáme. No jenže pak se začaly dít věci, že jo. Blíže se rok 89, začala přestavba a někde v dálce se rýsovala možnost, že tato v pravém slova smyslu třetí říše římská, že padne, že dojde k velkému třesku, což se taky stalo. A to mě zdržovalo právě na místě toho budoucího bojiště. Já to cítil někde v kostech, jo. Tak proto jsme neodjeli.
Neodjeli a je to moc dobře, protože ty jsi pro naši zemi toho udělal opravdu hodně. Ty máš za sebou bezesporu velkou kariéru, o které bylo slyšet právě i několikrát ve světě, takže jsi vlastně dělal světovou kariéru. Koncertoval jsi, vystupoval jsi i v Americe, kde máš kromě rodiny také spoustu přátel. Mezi nimi byly a jsou stále i známé osobnosti. Prozraď našim posluchačům některé z nich, protože já vím, ale řekni, které jsi za svůj profesní život všechny potkal, rád na ně vzpomínáš.
Budeme tady hodně dlouho
sedět, tady dlouho.
Jo, protože těch je skutečně hodně a je to taky dáno tím, že po roce 89 Václav Havel se stal středobodem na nějakou dobu toho euroamerického prostoru a všichni za ním jezdili, ty nejslavnější. Ale před rokem 89, nejdřív jsme nějak navazovali s Barbarou Streisandovou, na to přišlo STB a nějak mi to přikazalo. Já už si to moc nepamatuju. Ale něco tam bylo a v záznamech STB to rozhodně je, oni se tím hodně zabývali. Ale potom jsem se vyloženě skamarádil s Frankem Zappou. Jo, to bylo ještě dlouho před revolucí. A to došlo do stavu, jakoby se to proměnilo v přátelství. Jak jsem si toho Franka jakoby našel, já měl tři osobnosti, které jsem v životě chtěl potkat. To je Charlie Chaplin, tak to jsem nestihl, pak to byl John Lennon, to jsem taky nestihl a pak to byl Frank Zappa. A toho jsem stihl, ale protože měl jsem v té době manažerku v Americe, Julie Clarková se jmenovala, a ona uměla všechny, včetně Prince, včetně, já nevím, Michael Jacksona, ale Franka neuměla. A když jsem říkal, Julie, sežeň mi to, Franka, bych s ním chtěl mluvit, říkal, já jsem zkoušel 14 dní, měsíc, nic, ten chlap je nedobytnej. Tak jsem říkal, tak počkej, já ti ukážu, jak umím pracovat já. Řekni mi jeho adresu, tak to mi dala. A já jsem se tam prostě zaparkoval v nějaký, to byla budka, myslím, autobusová, v tom 40, v těch 40 stupních vedra jsem tam prostě byl tak dlouho, dokud ten Frank nebyl s nějakýma odpadkama ven. A tam jsem na něj zakřičel, už to nebudu popisovat, v tom filmu to popsaný je, co udělala o mě Olga Sommerová. No ale prostě tam jsem si ho našel a od té doby se traduje naše přátelství. Jsem tam třeba byl tři neděle u něj na prázdninách a byl jsem v jeho studiu s tím každý druhý večer a tak dále. Tak to je Frank Zappa, ten mě nejvíc ovlivnil, to je genius bezesporu. To je moje základní figura, jo. No jo, ale potom Václav Havel mě požádal, abych třeba provázel Michael Jacksona po Hradě, tam jsem musel naštudovat dějiny Hradu, to bylo docela těžký. Já jsem nejdřív na to kejvnul nadšeně a pak jsem si říkal, pozor, ale ty o tom Hradu vlastně nic moc nevíš, jo. Potom Rolling Stones, jo, to byla další parta. Meryl Streepová, další parta.
Whoopi Goldberg?
Whoopi Goldbergovou, tu jsem potom potkal, když umřel Frank Zappa v té rodině Zappovic, kam jsem přišel za Gail jakoby kondolovat a trošku s ní sdílet ten smutek, tak tam byla Whoopi Goldbergová. Ovšem já ji zaměnil za uklízečku, pak se ji poslal s kafem někam daleko, ať byl tam odnes, abych mohl mluvit v klidu s Gail a Gail mi říká prostě, co tady honíš Whoopi Goldbergovou po baráku, teď je to nejvící hvězda. A ona sem přišla, aby ukázala svoji lidskou tvář, tak mi pomáhá tady mít nádobí a ty honíš po baráku. No to byl strašný trapas. Ale Sharon Stoneová tam byla taky a tu taky jsem potkal. No ale Margaret Thatcherovou, Gorbačová z těch Mitterána, to je nesčíslný proud osob. Zajímavý, a to tě bude bavit. Jednou mě Havel poslal, já jsem byl do New Yorku a on mi dal dopis a dej to prosím tě jako ono. No tak jsem nejdřív jako se snažil do té Dakoty, to je ten barák, kde před kterým zastřelit Johna Lennona, proniknout, tak to mě vyhnali doslova jako psa. A když jsem tam šel po druhý, tak mě vyhnali dokonce i z té ulice, to byl nějaký černou. Říkám, co tady furt obejdujete, sem se nedostane, tady si nikoho dalšího nezastřelíte, jako asi takhle nějak jsem se cítil. Ale potom jsem našel jinou možnost, jak k ní proniknout, abych jí předal ten dopis, když byla ve studiu. Tak tam se jí navštívil. Ona mě velmi přátelsky přivítala, vzala si ten dopis, já to odhavla, všechno bylo úplně super. Říká, tak se tady zdržte, já natáčím nějakou desku, tak si klidně poslouchejte a potom si půjdem dát někam kafe a tak. Já jsem si tam sedl. Ona začala tak kvílet a tak kvičet, jestli někdo slyšel, že jsem si říkal, tohle nedám, tyjo. A když jsem tam asi 10 minut vydržel, tak jsem se rozloučil, že už musím jít, že mám něco dalšího. A tak to byla taková Phil Glass v New Yorku, světový skladatel minimalismu. Jo. Podobná příhoda, našel jsem ho, přišel jsem za ním, a on mě vzal do nějaký místnosti, kde měl 12 koček a tak to tak smrdilo. Tak příšerdě, že jsem řekl tomu Filovi, já už budu muset jít, jo. To je jako, když se máte setkat s Beethovenem, ale tam je 12 koček a vy to prostě nejste ten smrt schopen vydržet. To jsem se tedy musel zasmát. No a takových lidí byla spousta. No.
I o tom je život Michaela Kocába na vlnách Českého rozhlasu. Když se řekne Michal Kocáb, tak se většina lidí s tímto jménem spojí skupinu Pražský výběr, kterou si založil už v 70. letech. Ta skupina tě provází od mládí až doteď. Kapela kromě velké slávy zažila dobu no name, ale i velké slávy, vzestupy, pády, zákazy, rozchody, comebacky. Mm-hmm. Čím to je, že i přesto všechno spolu stále hrajete a vystupujete?
No ono se to překotilo. Když člověk stárne, tak nabývá nějaký typ moudrosti. A nám už všem jakoby došlo, že to je úplně zázrak, že spolu žijeme vlastně celý život a už si to nechceme zkazit. Kolik je takových kapel, který v nezměněném složení vystupujou vlastně celý život? No, nenajdeš jich moc. Všude se to mění, někdo umře, někoho vyhodí a tak dále, někdo se udroguje a my jsme všichni dohromady. Tak to je jeden z důvodů, proč po všech těch krizích, nakonec jsme si řekli, hele, hodíme to za hlavou a prostě jedeme už. Není čas na to měnit. Tak to je odpověď.
Složení kapely Pražský výběr se během téměř už 5 dekád různě obměňovalo, ale nejznámější je řadu let základní sestava Koca, Pavlíček, Čok a Kryšpín. Už několik let vystupujete, ale v širší sestavě. Jaké složení je teď to nejaktuálnější? Kdo s vámi v současné době vystupuje a hraje?
Tak Jirka Hrubeš, který sama začíná, pak se vrátí z Londýna, to je jedna věc. Pak se tam objevuje DJ Rockstar, pak se tam objevují lidi z minula, tak například se tam objevíš ty, když jste s náma hráli, dlouhou dobu jsme byli spolu, že s Dominikou v Americe a tak dále.
A pak jo. Je s dvojkou.
Taky s dvojkou, s Pražským výběrem dvě a tak dále. Takže já pořád říkám, že to je otevřená dílna, kdo přijde, zahraje si těch hostů, jsme měli spousty, Rupert, Kohler, jo, to skoro nenajdeš nikoho, kdo by si s náma někdy nezahrál. No a když se náhodou objeví, jde kolem, tak ho zavoláme na jeviště a on si sama zahraje, to hezký.
Ty už přes 50 let tvoříš hudbu, stojíš na jevišti, koncertuješ. Stále tě to všechno baví stejně jako dřív, nebo se to s věkem nějak mění?
Ne, baví mě to hodně, ale zejména se zaměřením na to, co dělám teďko momentálně. Jo? Já jsem přihodil výhybku a vrátil jsem se k vážné hudbě. Tam mám mindrák, já jsem měl skládat dřív a víc jsem to měl složit. No tak teď děláme s Horáčkem operu.
Tak pojďme na ní. Pojďme si povídat o tom, co teď děláš.
No to nás strašně baví, protože já jsem si říkal, dobře, tak teďko zavřednem někam, kde je potřeba našlapovat skutečně po špičkách s velkou skromností, protože tam je přeplněno těmi opravdovými gény. Jako jo. Ono je genius se řekne o každém. No ale pak je pár těch takových, jako že jo, tedy géniu a to můžeme říct, dejme tomu, Beethoven, Bach, Mozart, že jo, potom z našich je to Dvořák, Smetana, Janáček, pak jsou to ti Rusové, úžasní, no prostě je hodně, Stravinský, no to je ultra genius pro mě. No a teď dělám operu vlastně úplně vážnou, tam není žádná bicí souprava, tam nejsou kytara, basky, nic, to je čistý symfoniák a operní pěvci. Má to 2,5 hodiny, nebo 2 až 2,5, ještě to nemám hotový. A jsem do toho úplně zažraný. Když nemůžu skládat, mě to fyzicky bolí prostě. Mě to normálně bolí tělo, že se k tomu jako nemůžu dostat. Je to zvláštní magie, kdy si tě ta hudba drží tak, že ani nemusíš řešit problém, jestli seš nebo nejseš unavená. V podstatě jenom spánek, že se člověk zřítí pod pod ten stůl, na kterým dělá, tak to jedině to může přerušit, jak by člověk dělal pořád. To je úžasný prostě.
Ty často spolupracuješ se zpěváky a muzikanty napříč všemi generacemi, nejen tedy s těmi dlouholetými stálicemi, ale i s mladými umělci a interprety. Jak vnímáš současnou hudební scénu a tu novou generaci umělců?
To je problém. Tak tato moje zapálenost a jakoby monomaniakální typ se tomu říká, jo? Že se na něco zaměří a nechce slyšet nic kolem. Žádný otvírání složenek. Jako. Mám 17 tisíc nepřijatých mailů neotevřených. 17 tisíc, dobře slyšíš. Jo? Ale pořád jenom chci skládat. Tak ta způsobuje to, že člověk se moc nerozlíží. Víš, já nemám moc přehled o tom, co ty mladí dělají. A v podstatě jenom náhoda, když se mi někdo připlete do cesty, že s ním máme třeba společný koncert. V tomhle jsem trošku teda zanedbanej a tady ti jako tou odpovědí moc neposloužím.
Teď to trošičku odlehčíme. Na začátku našeho rozhovoru jsem prozradila, že jezdíš rád traktorem na koloběžce, ale ty rád řídíš i další jiná vozítka, třeba čtyřkolku nebo vodní skútr, ale dokonce umíš řídit i letadlo. Mm-hmm. Co tě přivedlo k létání? Co pilotuješ?
Tak létání k tomu mě přivedlo asi nějaký minulý život, protože z toho jsem fascinovaný. Jedna z věcí, kromě lidský vztahy a dejme tomu úmrtí, jako chlapa rozbrečí. Mě potom ještě navíc rozbrečí start stíhaček třeba, jo. Stačí, aby to odpálil jeden MIG, anebo dva MIGy, to byly ještě ty ruský letadla úžasný, 29, a okamžitě se prostě rozbulím. Já nějak to mám v sobě. A teď jsem, je to asi 3/4 roku, kdy jsem letěl akrobací, já jsem si udělal výcvik dokonce i na vysokou akrobací, na takovou tu nejvyšší. A vzal jsem si ruský letadlo a letěl jsem 9G, čím jsem si udělal totální inventuru zdraví a těla, protože 9G znamená, že vážíš 9x víc, tvoje srdce, který může mít, já nevím, kolik má srdce, 5 kg, tak nejenom váží 50. Tam jde o to, aby se neutrhly ty vnitřní orgány. A já jsem těch 9G přežil a úplně v pohodě. Tak to je úplná fascinace. Stíhačkou jsem taky letěl, že jsem ji řídil, jako myslím, i když jenom do toho českého Albatrose, nevím, jak se to jmenuje, ale super. To je něco, co je pro mě number one z těch volnočasových aktivit.
Už v úvodu našeho rozhovoru zaznělo, že také rád filozofuješ, diskutuješ, povídáš si s lidmi o všem možném a ty jezdíváš po republice i dokonce přednášet. Tvoje přednášky i besedy můžeme zažít i tady na západě Čech. Napsal jsi dokonce i nejednu knihu, třeba Vabank nebo tu s názvem Když nebyl čas na hraní, která mimochodem zachycuje vzpomínky na revoluci, odsun Sovětů, vzpomínky na Václava Havla nebo Franka Zappu. Máš to za sebou v životě už opravdu hodně. A řekla bych, že často i to, o čem se druhým může jen zdát. Máš po tom všem, co jsi zažil, ještě nějaký sen, který by se rád splnil?
To je hezká a jedna z nejtěžších otázek. Jsem ve stavu, kdy jako mi nic nechci, nic nepotřebuju. Jenom čas. Takže ten sen je, že dostanu hodně času. Já potřebuji dodělat tu operu, pak chci napsat oratorium a symfonii třeba, já to potřebuju čas, jo. No a to souvisí se zdravím. Tak to je, co se mě týká, ale z těch obecných přání, který by člověk měl mít na prvním místě vždycky je, aby byli zdraví jeho děti a jeho nejbližší, že jo. Tak to je samozřejmá věc. To ale cítí každý člověk, si myslím. No ale čas. No a potom, jestli bys neměl, ještě bych si docela, to už je srandám, ještě bych si docela dopřál vrtulník.
No a čas bychom potřebovali i my, protože se nám to krátí. Tak jedna z posledních otázek, závěrečná, v jednom ze svých rozhovorů si řekl, že hudba je způsob, jak přežít svět. Krásný, pravdivý citát. Je něco, co bys vzkázal posluchačům dnes v našem rozhovoru?
To se týká ale bohužel politiky, takže to řeknu jenom velmi obecně, aby pokračovalo to mírové období, jo, které se tady rozhostilo po roce 45. Evropa žila v úžasném časovém úseku míru. Snad to bude pokračovat a to je to, co lidem přeju. Všechno ostatní si zařídí sami.
To si přeje Michal Kocáb, jedna z určujících postav české hudební scény a lídr legendárního pražského výběru. My ti děkujeme za tvůj čas, budeme se těšit opět.
Díky.
Naslyšenou.
Naschledanou.